Evangelium dlhé, ale obraciam list, aby sme pokračovali teda to, čo už tretí týždeň sme tak otvorili v cezročnom období. Prvá a druhá kniha Samuelova. Nachádzame sa naplno v kráľovaní s Dávidovom. No a včera sme hovorili práve o hĺbke, alebo o spôsobe, akým naplňa Dávid svoj vzťah voči Pánovi, keď prináša archu zmluvy do Jeruzalema, keď tancuje, keď sa raduje, keď blázne, tak ľudsky povedané, aby vyjadril, akú radosť má zo svojho Boha a Pána. A teda pohľad na tohto kráľa, ktorý na rozdiel od Saula či tých kanánskych kráľov ste predtým, nevníma Boha ako nástroj moci alebo niekoho, koho sa má báť, koho uplatí, ale má živý vzťah voči Bohu. Vo viere v Boha na prvom mieste Pána má, v jeho mene a z jeho slova sa snaží kráľovstvo Izraela naplňať. Ja som nielen včera, ale viackrát tu spomenul, keď sme skrze Samuela, Saula k Dávidovi smerovali, akým spôsobom Boh používa alebo použije i to Dávidovské kráľovstvo, keď teda najprv Samuel to vníma ako zlyhanie celej svojej misie, že miesto tej segmentovanej spoločnosti, kde kráľom Boha mali, si chcú zvoliť kráľovstvo, aby ľudského kráľa medzi sebou uctievali. Boh hovorí, nechaj, nech si zvolia tým ho pomáž za kráľa. No a smerujeme práve k tomu, čo je vyjadrené v dnešnom prvom čítaní skrze proroka Nátana. Jednoducho, nehovorím teraz o problémoch Dávidovského kráľovstva, ku ktorým sa dostaneme, i k tomu zlyhaniu Dávida, nie jednému, ale skôr o tom, čo sa mu podarilo vybudovať. Boli obdobia v tom kráľovstve, keď naozaj Dávid ďalej rástol v tom vzťahu voči Bohu. Keď bol skutočne Božím kráľom, prostredníkom, spolupracovníkom živého Boha, sa mu podarilo vytvoriť kráľovstvo, ktoré naozaj zažilo vnútornú slobodu a určitú prosperitu a bezpečnosť, ktorú malo i vzhľadom na okolitých nepriateľov. A práve takéto krásne obdobie, keď tí ľudia zakúsili, akým úžasným spôsobom Boh ich žehná, im chráni, im skrze Dávida pomáha, používa Boh na vyjadrenie tretieho stupňa starozákonnej zmluvy, zmluvy kráľovstva. No a to v prevažnej väčšine bolo vyjadrené i tým nátanovským prorodstvom, ktoré sme počuli. 1800 rokov pred Kristom prvý rozmer zmluvy, zmluva prisľúbení a viery. Boh dáva tri prisľúbenia, Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 600 rokov na to zmluva záväzku Tóry. Boh je verný, prisľúbenia naplňa. Izrael sa má zaviazať, že vieru, ktorej uveril v tie prisľúbenia, bude i skutkami podľa Tóry naplňať. A ten tretí stupeň za Dávida, keď Boh vyjadruje to Dávidovské kráľovstvo ako predobraz Božieho kráľovstva a Božieho kráľa, ktoré sľubuje a Izraelu ponúka. A Izrael je volaný, aby sa zaviazal, že bude spolupracovníkom Božím na príprave na príchod Božieho kráľa a Božieho kráľovstva. Takže toto je podstatou toho tretieho rozmeru zmluvy, keď oni, vidiac to Dávidovské kráľovstvo, mali ako keby ochutnávku toho Božieho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. Mnohí v tom čase sa pýtali, no nie je toto už to Božie kráľovstvo? Dnes si povieme, jo, akí boli od toho ďalekí, ale v tej dobe, a skúsme sa vžiť do tej situácie tých ľudí, po tých storočiach, ktoré prešli a tých peripetiách, ktoré mali, im sa to mohlo zdať ako Božie kráľovstvo na zemi. Ale malú chvíľku vytriezveli. Tak málo stačilo. Keď tu budeme o chvíľku počuť. Uriášova žena zvedená, Uriáš zabitý, krv na rukách Dávida. Toto je ten Boží kráľ Dávid. Ale hobby, človek krehký a slabý, ktorý veľké hriechy spravil. A tí sami, keď prišla občianská vojna, keď sa Absalom zbúril proti Dávidovi. Toto je to Božie kráľovstvo, ktoré ste vy sami. Ale hoby, ste žiadostivosťou po moci spútaní a krehky a tak málo stačí, aby tá túžba po pokoji a po tóre a po spravodlivosti sa vo vás rozbila. Takže tá istá generácia sama na sebe zažila a sa uzrejmila v tom, že Nátan nehovorí o tom kráľovstve, ktoré práve mali. Ale to je predobraz toho, k čomu majú smerovať. Aby to dobré, čo zakúsili, tá ako keby ochutnávka kráľovstva Boha, bola prísľubom, že Boh ich k tomu vedie a Boh im to dá. Poďme na tie slová proroka Nátana. Skúsme tam vidieť tri veci. Tá prvá vec, tam je veľmi krásne vyjadrené, ako Boh znova a znova svedčí, že je to dielo Boha. Ty mi chceš postaviť dom? A tak ďalej sme to počuli, ako to krásne skrze Nátana Boh vyjadruje Dávidovi. Ako človek, ktorý sa pred Boha postaví, Bože, ja ti to Božie kráľovstvo vystavím. Koľko izmov takých, onakých v dejinách bolo, kde sme pred Bohom alebo pred kýmkoľvek chceli stáť a to kráľovstvo viac než božské budovať. Nie, nie, nie. Boh znova a znova deklaruje, Dávid, to je dielo Boha. Ako keď ťa Samuel povolal, pomazal, keď si postupne víťazil, ktorý si vždy veľmi dobre uvedomoval, na prvom mieste je Boh a On koná. Ty máš účasť na diele na konaní Boha. Takže kráľovstvo Božie, áno, skrze naše ruky môžeme, máme rozvíjať a budovať, veď Kristus nám ho prináša, ale jeho plnosť je dar Boží. Pôsobenie v nás, jeho budovanie i ovocie, i tá plnosť pri druhom pánovom slávnom príchode, to je dielo Boha. Vedomie, že je to dielo Boha. A ak toto si neuvedomíme, tak na miesto kráľovstva Boha svoje vlastné kráľovstva staviam. A môžeme nazvať akokoľvek modernými slovami pre akékoľvek zoskupenia, projekty, plány, vízie, idei, nech je to čokoľvek. Ale jednoducho je to niečo, čo nie je ten zámer Boží na drobné rozmenený, ale niečo, kde nad Boží zámer svoj zámer dávame. Dielo Boha, Božie kráľovstvo, ako dar Boží, ktorý bude prichádzať. To druhé, čo tu bolo podstatné vyjadrené, že teda ten Dávid a jeho kráľovstvo je skutočne predobrazom. Že od Boha v tom diele Božom príde Boží kráľ a že on založí Božie kráľovstvo, ktoré otvorí a ľudí pozve, aby mali na tomto kráľovstve účasť. Takže znova a znova to vedomie a to vnímanie teraz tej reality Božieho kráľovstva. Z pohľadu Dávida príde. Z pohľadu prorostiev potom a keď tu by múdrosťové literatúry, ako sa to blíži, to kráľovstvo Boha, to Mesiášovi, ktorý sa má narodiť a prísť na túto zem. A pre každého jedného z nás to znamená to vedomie, kým je pre mňa Ježiš. Čím je pre mňa to dielo živého Boha. Je pre mňa humanista, psychológ, filozof, divotvorca, guru. Alebo Boží kráľ a pán, ktorého na prvom mieste mám a svoje vnútro mu otvára. Je pre mňa to, čo prináša, čo zakladá inštitúciou a fungovaním nejakým takým ľudským na tomto svete? V politike konkrétnej doby? Či už cirkev, či už čokoľvek na drobné, rozmenené a menšie? Alebo musíme naozaj sa snažiť budovať tajomstvo cirkvi ako tajomstvo Božieho pôsobenia a Božieho kráľovstva, mystického Kristovho tela, Božieho domu a ľudu, ktorý putuje do neba. Takže znova a znova, ak tá Dávidovská zmluva bola naplnená, čo to pre nás ako ľudí, ktorí v Krista uverili a účasť na kráľovstve skrze krst majú, čo to pre nás znamená? No a ten tretí rozmer, čo je tu povedané, to je v tak dvojrovine prorokované o potomstve Dávida. Tá prvá rovina je v Šalamúnovi, skrze ktorého bude postavený Jeruzalemský chrám. Prvá rovina pokračuje vo všetkých kráľoch ako takých, až po babylonské zajatie, a potom v Dávidovskom rode, až po Hasmoneovcov vyvraženie a po narodenie Ježiša. Teda tá línia potomstva Dávida. No a tá druhá, ten z tvojho potomstva mi postaví dom. A tu ide o to, aký dom postavil Mesiáš. Ten Šalamúnov pádol. Nabuchodonozorovo vojsko ho zrúcalo zo zemou pri treťom dobití Jeruzalema. To je preč. Druhý chrám pádol. Po židovskom povstaní Rímanom došla trpezlivosť. Ale žiaden kresťan potom už nemal túžbu ďalšie skrám stavať. Vo vedomí, že Boží dom sa na uholnom kameni Ježišovi stavia. Že v Duchu Svetom, keď citujeme Petra či Pavla z ich listov, sa stávame živými kameňmi. ktoré sú budované do stavby, do Betel, do domu živého Boha. Teda tá tretia rovina toho proroctva sa dotýka každého z nás. Boh hovorí, že v jeho synovi bude postavený dom Boží. Že ten syn, ktorý z Dávidovho rodu vzíde, Boží syn a pán, postaví dom, ktorý pretrvá na veky. Ktorý zakúsi slávu živého Boha. A to ide potom osobne o každého jedného z nás, či máme odvahu byť účastný toho domu živého Boha. Svojou príslušnosťou k cirkvi, svojou živou vierou v Ježiša, svojim životom podľa Evanjelia, svojim zápasom s hriechom, svojim konaním dobra. Byť tým živým kameňom, ktorý je na uholnom kameni postavený Duchom Svätým, chcel som povedať, že spracovaný, a to tak zaznieva veľmi, ako keď ešte vec pracuje človeka, ale Pavol to krásne vyjadruje v tom ošľahaný ohňom ducha, hej? Teda pretavený, upevnený, naplnený človek, ktorý sa stáva súčasťou toho Božieho domu, tej Božej stavby, ktorej Boh prebýva medzi týmto, v tomto svete a Boh dokáže naplniť tento svet svojou milosťou a požehnaním. Skúsme teda naozaj vidieť to starobilé proroctvo na jednej strane ako súčasť cesty k Ježišovi, Mesiášovi a na strane druhej ako niečo, kde my sami sa môžeme zamyslieť. Do akej miery sme schopní si uvedomiť tie veci, ktoré sú nám Ježišovi dané, aby sme ich my sami budovali, žili a svojim životom napáňali. Prosme teda Pána, aby nám pomáhal v živej viere v Boha, účasti na Božom kráľovstve, budovaní života podľa Evanjelia. Amen.